Θέλω να σας ευχαριστήσω για την εκτίμησή σας και την αγάπη σας και θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα 20 χρόνια, εμένα τουλάχιστον στην προσωπική μου ζωή, έχει προσθέσει πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε, στην πνευματική μας ζωή υπάρχουν σταθμοί και σε αυτούς τους σταθμούς ο Θεός χρησιμοποιεί εργάτες δικούς του. Και αυτοί οι εργάτες έχουν να συμπληρώσουν ένα κομμάτι από αυτή την εικόνα που ο Θεός φτιάχνει τη ζωή μας. Και πολλές φορές όταν λείπει αυτό το κομμάτι, είναι καθοριστικό, πώς να το πω, η έλλειψη της διαμόρφωσης της εικόνας. Ενώ όταν αυτό το κομμάτι μπει στη θέση του, νιώθεις ότι η εικόνα ολοκληρώνεται. Και πιστεύω με τη χάρη του Θεού ότι διάφοροι εργάτες του Ευαγγελίου, μεταξύ αυτών και ο αδελφός μας ο Δημήτρης ο Λέκας, έχουν προσθέσει στη δική μου τη ζωή ένα τέτοιο κομμάτι, το οποίο ήταν καθοριστικό για την διαμόρφωση της εικόνας. Όταν γνώρισα τον Χριστό, αυτό θα το πω έτσι γενικά, δύο συγκλονιστικά πράγματα συνέβησαν στη ζωή μου. Το ένα ήταν ότι 6 μήνες πριν είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Και ο πατέρας μου ήταν μόνο 49 χρονών όταν πέθανε και πέθανε ξαφνικά χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα υγείας από ανακοπή καρδιάς. Αυτό ήταν ένα τρομερό σοκ στη ζωή μου γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ τον θάνατο, δεν είχα συνδέσει τον θάνατο με τη ζωή ενός ανθρώπου που ήταν ακόμα νέος και είχε ακόμα να προσφέρει στα παιδιά του. Γιατί εγώ ήμουν στην εφηβεία και ο αδελφός μου ήταν ακόμα στο δημοτικό. Αυτό λοιπόν με είχε συγκλονίσει. 6 μήνες μετά, μέσα από την αναζήτησή μου, αν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, αν υπήρχε θα ήθελα να τον ακολουθήσω, αλλά θα ήθελα να τον ακολουθήσω με έναν τρόπο ζωντανό, και όλα αυτά σε καθαρά θεωρητική βάση, γιατί εγώ δεν είχα εικόνες προσλαμβάνουσες παραστάσεις, απλώς είχα μία αναζήτηση μέσα μου. Και με τη χάρη του Κυρίου Θεός με οδήγησε σε μία ομάδα, σε μία συμμελέτη του Λόγου του Θεού, όπου για πρώτη φορά άκουσα μία ανάλυση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και είπα: αυτό είναι πίστη. Τα λόγια που είπε ο Ιησούς, να παραδέχεις ότι είναι λόγια Ιησού και να τα ακολουθείς στη ζωή σου. Δεν ήξερα πώς θα το κάνω, αλλά είπα αυτό είναι και ότι αυτή τη ζωή διαλέγω. Αυτό λοιπόν στάθηκε καθοριστικό ως προς τι. Ως προς το ότι εάν με ρωτήσετε τι σημαίνει αναγέννηση για σένα, θα σας πω ο Θεός πατέρας μου. Για μένα αυτό είναι η αναγέννηση, ότι ο Θεός έγινε πατέρας μου. Μέσω του Ιησού Χριστού βέβαια, έτσι, ως πρωτότοκου αδελφού. Και δοξάζω τον Ιησού Χριστό, γιατί εκείνος ήτανε που μας ένωσε με τον Πατέρα. Και αυτό όλο αποτέλεσε μία αρχή της πνευματικής μου πορείας. Ένας δεύτερος σταθμός στη ζωή μου ήτανε όταν έχοντας δάσκαλο τον Δημήτρη, τον Χριστίδη, στα πρώτα χριστιανικά μας βήματα, μας μάθανε ότι ο πιστός δεν είναι μόνο για να παίρνει, να διδάσκεται και να αυξάνεται, αλλά πρέπει κιόλας να προσφέρει. Και γι' αυτό το λόγο ο Θεός έχει δώσει ένα χάρισμα, ένα δώρο στον κάθε ένα από εμάς, μια ικανότητα πνευματική με την οποία να μπορούμε να προσφέρουμε. Πολύ νέα ακόμα πιστή λοιπόν, άρχισα να ψάχνω στο τι ο Θεός θέλει από μένα να κάνω. Και θέλω, αδελφοί, να σας πω ότι δεν ήξερα να ακούω τη φωνή του Θεού. Ήξερα να μελετάω το λόγο, είχα αρχίσει να μαθαίνω να μελετάω το λόγο και είχα μάθει να ακούω τους πνευματικούς μου δασκάλους σε ό,τι με καθοδηγούν. Αλλά θυμάμαι ότι είχα κλειστεί στο δωμάτιό μου και έλεγα: πρέπει, Θεέ μου, να μου πεις, από τη στιγμή που εγώ θέλω να είμαι χρήσιμη σε εσένα, τι θέλεις να κάνω. Θέλω να σας πω ότι 2 εδάφια ήρθαν στο μυαλό μου που καλά-καλά δεν ήξερα εγώ το λόγο του Θεού ακόμα. Έτσι, είχα λίγους μήνες που πίστεψα. Το ένα ήταν: δωρεάν έλαβες, δωρεάν δώσεις. Έτσι, δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώσατε. Και ήξερα ότι για μένα σήμαινε ότι αυτό που αυτοί οι άνθρωποι μου δώσαν δωρεάν, έτσι, οι συγκεκριμένοι εργάτες του Ευαγγελίου, αυτό με καλούσε και εμένα ο Θεός να κάνω. Και το δεύτερο ήταν από τον Προστιμόθεο, αυτό που λέει ότι όσα άκουσες για πολλών μαρτύρων, να τα μεταδώσει σε άλλους πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Και μέσα από αυτό κατάλαβα, επειδή εγώ προσωπικά γνώρισα τον Χριστό μέσα από τη διδασκαλία, δηλαδή μόλις πήρα την απόφαση να ζήσω αυτή τη χριστιανική ζωή, μετά έκανα μαθήματα βιβλικά. Κάναμε μαθήματα τα οποία ήταν για νέους πιστούς, αρχίζοντας από το τι είναι αναγέννηση, πώς αυξανόμαστε πνευματικά, τη σχέση μας με τον Θεό και διάφορα άλλα μετά πιο θεολογικά θέματα. Μέσα από αυτά λοιπόν ξεκαθάρισε το σχέδιο της σωτηρίας μέσα μου και κατάλαβα ότι όπως εγώ στα θέματα τα πνευματικά ήμουν ένα άγραφο χαρτί στο οποίο ήρθε ο Θεός και έγραψε πάνω στην καρδιά μου τα λόγια του, ότι αυτά τα λόγια που έγραψε μέσα μου θα ήθελα να τα μεταδώσω και σε άλλους ανθρώπους. Αν αυτό μέσα στα 35 χρόνια που έχω με τον Κύριο μέχρι ενός σημείου επετέχθηκε, δοξάζω το Θεό γι' αυτό και χαίρομαι που εσείς βλέπετε κάτι από αυτό σε μένα. Έτσι το λέω με πολύ μεγάλη επίγνωση Θεού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν γι' αυτό. Και πραγματικά η αγάπη μου και η επιθυμία μου προς τον Θεό είναι να βλέπω μία εκκλησία όρημη, αντάξια ενός μιας δοξασμένης κεφαλής. Η κεφαλή της εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν αρρωσταίνω όταν σκέφτομαι ότι το σώμα του Χριστού είναι άρρωστο. Όταν σκέφτομαι το σώμα του Χριστού είναι τραυματισμένο, πονεμένο, ανήμπορο. Ξέρετε, το επάγγελμά μου, πριν σταματήσω για να είμαι σύζυγος του Δημήτρη και να ασχοληθώ με την διακονία, ήταν ότι ήμουν φυσιοθεραπεύτρια σε ειδικά παιδιά. Και τα παιδιά με τα οποία ασχολούμασταν και είχα πάρει ειδική εκπαίδευση γι' αυτό στο εξωτερικό, ήταν παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Τα παιδιά αυτά, ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να έχουν ένα δυνατό μυαλό, αλλά είναι παγιδευμένα μέσα σε ένα άρρωστο σώμα. Και είναι παιδιά τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και πολλές φορές μπροστά μου έρχεται αυτή η εικόνα της Εκκλησίας. Όταν ακούω παντού προβλήματα, ανυμποριά, καταλαβαίνετε, μιζέρια, ας πω αυτή τη λέξη, μιζέρια, αυτό που έρχεται μπροστά μου είναι πολλά από αυτά τα παιδάκια που είχαμε, τα οποία είχαν ένα λαμπρό μυαλό, αλλά πολλά από αυτά δεν μπορούσαν καν να μιλήσουν. Έτσι. Γιατί διάφορα κύτταρα του εγκεφάλου τους ήταν άρρωστα, ήταν παράλυτα, είχαν χτυπηθεί από την ασθένεια. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούσαν να εκφραστούν, ήταν παγιδευμένα. Και σκεφτόμουν πολλές φορές ότι πώς ο Χριστός, που είναι η ένδοξη κεφαλή, ο Χριστός που είπε ότι όλα τα παραδίδω στα χέρια σας, έτσι, ο Χριστός που είπε ότι εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα, ο Χριστός που είπε ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του που μέσα από αυτήν θα ενεργεί μετά την ανάληψή του. Πώς αισθάνεται πολλές φορές βλέποντας ότι είναι μπλοκαρισμένος μέσα σε ένα σώμα το οποίο δεν λειτουργεί. Και γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα σήμερα να μεταφέρω ένα μήνυμα. Ξέρετε, η χριστιανική μας ζωή αρχίζει με μία πνευματική γέννηση. Έτσι. Θα θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το πολύ γνωστό μας εδάφιο, λέει ότι σε όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Από το Θεό γεννήθηκαν αυτοί κτλ. Κτλ. Όλα λοιπόν στα χριστιανική μας ζωή αρχίζουν από μια πνευματική γέννηση. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί έρχεται και μας σφραγίζει με το Πνεύμα του το Άγιο το οποίο βάζει μέσα μας. Η πνευματική γέννηση συνεπάγεται δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι ότι υπάρχει γονιός, υπάρχει πατέρας. Έτσι. Και ξέρετε ότι ο Θεός είναι εικόνα πατέρα και μητέρας. Είναι εικόνα πνευματικού γονιού. Και το δεύτερο είναι ότι συνεπάγεται αύξηση. Προϋποθέτει γέννηση από γονιό και συνεπάγεται μεγάλωμα. Συνεπάγεται αύξηση. Θα ήθελα να μιλήσω πρώτα, να αναφέρω κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Τη σχέση με τον πατέρα, με τον γονιό. Ο Θεός μας γέννησε πνευματικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε παιδιά. Τα παιδιά ανήκουν στην οικογένεια. Και τα παιδιά έχουν δικαιώματα από την οικογένεια. Όσοι έχετε γραφές, θα ήθελα λίγο να δούμε κάτι που λέει στην 1η Ιωάννου, ο Απόστολος Ιωάννης, στην 1η Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο, άμα δείτε, λέει, διαβάζω τα εδάφια 18, μάλλον θα διαβάσω πρώτο εδάφιο 16, που λέει, στο δεύτερο μέρος, «Ο Θεός είναι αγάπη». Και όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Και λίγο παρακάτω στο 18 λέει, «Όποιος αγαπάει δεν φοβάται, η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία, την κόλαση που λέει στο κείμενο. Και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε τον Θεό γιατί Εκείνος πρώτος μας αγάπησε». Τα παιδιά μας αγαπάνε γιατί εμείς πρώτα τα αγαπήσαμε. Εμείς πρώτα τους δείξαμε τη φροντίδα, τη θαλπορή, την αγάπη μας. Αδελφοί, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό επίσης αποτέλεσε έναν από τους σταθμούς της πνευματικής μου ζωής, το να συνειδητοποιήσουμε ότι με την πνευματική μας γέννηση έχουμε πατέρα. Έχουμε πατέρα ο οποίος μας αγαπάει και εμείς είμαστε παιδιά του. Ο πατέρας έχει προς εμάς αγάπη. Εμείς έχουμε προς τον πατέρα παρησία. Αυτό έχουν τα παιδιά. Τα παιδιά που έχουν αγάπη από το γονιό τους έχουν παρησία, έχουν θάρρος να έρθουν και να σταθούν μπροστά στο γονιό, να έρθουν και να ζητήσουν. Και όταν πούν τη λέξη «πεινάω», λιώνουμε όλοι μας. Όταν πούνε τη λέξη «σ' αγαπάω», πραγματικά η καρδιά μας χτυπάει. Είναι μία αγάπη, έτσι, που είναι αγάπη ανταπόκρισης στην αγάπη και τη φροντίδα του γονιού. Αλλά είναι και μία σχέση παρησίας, θάρρους. Όταν το παιδί, καθώς μεγαλώνει, ο γονιός θέλει να το δει να αναπτύσσεται, ασκεί επάνω του παιδεία. Έτσι. Γι' αυτό και στην προς Εβραίους επιστολή λέει ότι αυτούς που αγαπά ο Θεός τους παιδεύει και τους ελέγχει. Άρα, ο Θεός χρησιμοποιεί ως προς εμάς αγάπη, αλλά ταυτόχρονα ασκεί και παιδεία. Εμείς έχουμε παρησία, αλλά έχουμε και μία αγάπη που αποδεικνύεται μέσα από την υπακοή μας στην παιδεία του Κυρίου. Αυτή είναι η υγιή σχέση μας με τον Θεό. Τώρα, τι συμβαίνει. Πολλοί πιστοί, δυστυχώς, ζούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένας Θεός Κύριος και υπάρχει ένα παιδί που είναι δούλος, που δεν έχει συνειδητοποιήσει καλά-καλά ότι είναι παιδί, είναι υπήκοος της βασιλείας γενικότερα. Εδώ, είδατε, τι λέει, ότι ο φόβος δεν υπάρχει στην αγάπη, αλλά ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία, γιατί όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Το αφεντικό, ειδικά εκείνη την εποχή που γράφει ο Ιωάννης, υπήρχαν τα αφεντικά, υπήρχαν οι κύριοι. Το αφεντικό λοιπόν, που έχει δούλους, ασκεί επάνω τους μία εξουσία. Έτσι. Ο δούλος φοβάται τον Κύριο. Υπακούει από φόβο, όχι από αγάπη, όπως το παιδί, υπακούει από φόβο. Γιατί? Γιατί αν δεν κάνει το σωστό, ακολουθεί τιμωρία. Η τιμωρία είναι η λέξη κόλαση. Λοιπόν, πολλοί από εμάς τους πιστούς, ενώ γεννηθήκαμε πνευματικά σε μία οικογένεια και ενώ έχουμε πατέρα προς τον οποίο οφείλουμε να έχουμε παρησία και να απολαμβάνουμε την αγάπη του πατέρα και μέσα από τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες που συμβαίνουν στη ζωή μας να νιώθουμε την παιδεία του Κυρίου, έτσι, και μέσα από αυτή την παιδεία ότι μαθαίνουμε πράγματα τα οποία είναι... θα αποφέρουν στη ζωή μας καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης, όπως λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, σιγά σιγά δημιουργούμε μία σχέση φόβου με τον Θεό. Δηλαδή, εγώ τον αγαπάω τον Θεό, δεν φεύγω από κοντά του, αλλά πρέπει, το κάνω αυτό γιατί πρέπει, έτσι, πάω στην εκκλησία γιατί πρέπει, ευαγγελίζω γιατί πρέπει, διαβάζω το λόγο του Θεού γιατί πρέπει, γιατί αλλιώς, αυτή είναι μία σχέση φόβου. Είναι πιο κάτω από την αληθινή σχέση της αγάπης. Και είναι μια σχέση Παλαιάς Διαθήκης. Είναι μια σχέση που τηρείς ένα νόμο. Έτσι. Μπορεί να σώθηκες μέσω της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Το ξέρεις αυτό και το αναγνωρίζεις. Αλλά η όλη πορεία σου με τον Θεό είναι μια σχέση δούλου Κυρίου. Δεν είναι μια σχέση παιδιού πατέρα. Έτσι. Γιατί φοβάσαι την τιμωρία. Φοβάσαι μη χάσει τη σωτηρία σου. Φοβάσαι μήπως δεν έχεις απολαβές. Φοβάσαι μήπως δεν έχεις απαντήσει τις προσευχές. Φοβάσαι γιατί ο Θεός είναι πιο δυνατός από σένα και ασκεί εξουσία στη ζωή σου. Έτσι. Δεν μπορείς όμως να προκόψεις πνευματικά αν έχεις μια τέτοια σχέση. Γι' αυτό και θεωρούσα σημαντικό σήμερα να το ξεκαθαρίσουμε. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα κλειδί στην πνευματική μας ζωή. Στην πνευματική μας ζωή θα προχωρήσουμε πνευματικά όταν έχουμε μια σχέση παρησίας πατέρα-παιδιού, όταν απολαμβάνουμε την αγάπη του πατέρα, τότε θα προχωρήσουμε στην σχέση μας μαζί του, οι δοκιμασίες και οι δυσκολίες της ζωής μας θα είναι μια παιδεία που διαμορφώνει το χαρακτήρα του Χριστού στη ζωή μας, έτσι. Και ο σκοπός θα είναι το σχέδιο του Πατέρα να εκπληρώνεται στη ζωή μας. Εάν μείνουμε στη σχέση φόβου, τότε θα ζούμε πάντοτε κάτω από ενοχή. Και δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε πνευματικά. Λοιπόν, καθώς απευθύνουμε σε όλους εσάς τους όριμους, τουλάχιστον ως προς τον χρόνο πιστούς, γιατί πιστεύω ότι πολλοί από εμάς έχουμε χρόνια με τον Κύριο, θα ήθελα ο καθένας να πάει σπίτι του και να αναρωτηθεί, ποια είναι η σχέση μου με τον Πατέρα Θεό? Είναι μια σχέση αγάπης ή είναι μια σχέση φόβου? Νομίζω ότι αν δώσετε με ειλικρίνεια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Πάρα πολλά. Όπως άλλαξαν στη δική μου ζωή, πιστεύω ότι θα αλλάξουν και στη δική σας ζωή. Τώρα, ας δούμε λοιπόν πώς προχωράμε στην ωριμότητα. Το βασικό κλειδί είναι αυτό. Τώρα, από εκεί πέρα υπάρχουν όμως βήματα. Όσο και να αγαπάει ένας πατέρας το παιδί του, αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί του δεν θα μεγαλώσει ηλικιακά, ότι δεν θα πάει σχολείο, ότι δεν θα παιδευτεί στο σχολείο, ότι δεν θα περάσει δυσκολίες στη ζωή του, ότι... αποσιωπητικά, όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ο στόχος είναι να οριμάσει, να μεγαλώσει και να φτάσει στο σημείο να μπορεί να σταθεί μόνο του και να μπορεί μετά να κάνει τη δική του οικογένεια και με αυτόν τον τρόπο προχωράει η διόνυση της ζωής μας, αλλά ταυτόχρονα και η μετάδοση του Ευαγγελίου. Είπα το εδάφιο στην αρχή, αυτά που γνώρισες να θα τα μεταδώσεις σε άλλους πιστούς ανθρώπους, που και αυτοί με τη σειρά τους θα πάρουν τη σκυτάλη και θα τη μεταδώσουν σε άλλους. Και έτσι έφτασε το Ευαγγέλιο μέχρι τις μέρες μας. Γιατί μέσα στους αιώνες υπήρξαν πιστοί άνθρωποι που κράτησαν αυτά που έμαθαν και τα μετέδωσαν στους επόμενους. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε από αυτούς, έτσι δεν είναι? Θέλουμε να κάνουμε μία διαφορά στη γενιά μας. Θέλουμε αυτό που γνωρίσαμε να το μεταδώσουμε στους επόμενους. Και θέλουμε αυτό που θα μεταδώσουμε στους επόμενους να είναι υγιές, να είναι σωστό και να δημιουργηθούν όριμοι άνθρωποι εν Χριστώ Ιησού, έτσι ώστε τα χέρια, τα πόδια και το σώμα του Χριστού να είναι υγιές. Και τότε ο Ιησούς θα μπορεί να εκφραστεί μέσα από ένα υγιές σώμα. Πιστεύω ότι καταλάβατε το συλλογισμό μου. Λοιπόν, θα ήθελα εδώ να διαβάσουμε ένα κομμάτι πάλι από την προς Εβραίους επιστολή. Από την προς Εβραίους επιστολή, λοιπόν, θα ήθελα να διαβάσουμε στο 6ο κεφάλαιο, λίγο από την αρχή. Λέει, ας αφήσουμε λοιπόν τις στοιχειώδεις χριστιανικές διδασκαλίες και ας προχωρήσουμε προς την τελειότητα. Ας μην κάνουμε πάλι λόγο για μετάνοια από νεκρά έργα, για πίστη στο Θεό, για διδασκαλία σχετικά με το βάπτισμα, για τη χειροθεσία, για την ανάσταση των νεκρών και την αιώνια κρίση. Θα το κάνουμε βέβαια και αυτό, αν το επιτρέπει ο Θεός. Και λίγο παραπάνω, στο τέλος του 5ου κεφαλαίου, λέει, «Η στερεή τροφή είναι για τους όριμους, οι οποίοι με τη συνεχή χρήση έχουν εξασκήσει τα αισθητήρια όργανά τους για να μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό». Άρα, η προτροπή είναι, ας αφήσουμε την αρχική διδασκαλία, την νηπιακή, ας το πούμε, διδασκαλία και ας προχωρήσουμε προς την οριμότητα. Επίσης, εδώ θα ήθελα να θυμηθούμε λιγάκι, στην Εφεσίου στο 4 κεφάλαιο, στο 11 έως το 15, εκεί που μιλάει ότι ο Κύριος έθεσε στην εκκλησία του, έτσι, αποστόλους, προφήτες, διδασκάλους κτλ. Λέει για ποιο λόγο τους έθεσε. Το θυμάστε λιγάκι? Λοιπόν, στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, Δημήτρη, μπορείς να μας το διαβάσεις? Ναι, 4, 11 έως 15.
Αυτός λοιπόν σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους του Προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή και σε άλλους του Ποιμένα και Διδασκάλου, για να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Δεν θα είμαστε πια νήπια, δεν θα κλειδωνιζόμαστε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη. Αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σε όλα μας αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή τον Χριστό.
Μάλιστα. Και ένα ακόμα εδάφιο θα σας διαβάσω εγώ από την προς Γαλάτες επιστολή. Λέει, παιδιά μου, για σας πάλι περνώ οδύνες, ώσπου να διαμορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Τα διάβασα όλα αυτά, αδελφοί, ξέρω ότι τα ξέρετε, αλλά θα ήθελα λίγο να τα θυμηθούμε όλα αυτά, γιατί μέσα από όλα αυτά φαίνεται ότι ο σκοπός του Θεού για τη ζωή μας είναι ο Χριστός να μορφωθεί μέσα μας. Δηλαδή, ο Χριστός που γεννήθηκε μέσα μας θέλει να μεγαλώσει μέσα μας. Και πολλές φορές ακούω και μία λέξη, θα έλεγα, κακοποιημένη στην Εκκλησία, είναι η λέξη αγιασμός. Έτσι. Και είναι και λίγο θεωρητική. Ο Κύριος μας καλεί να αγιαστούμε, εξητούμε τον αγιασμό. Τι σημαίνει αγιασμός? Τι σημαίνει αγιασμός? Αγιασμός, ξέρετε τι σημαίνει? Δεν σημαίνει δεν θα κάνω αυτό, εκείνο, εκείνο, θα είμαι πιο καλός εκεί, εκεί, εκεί. Σημαίνει περισσότερος Χριστός μέσα μου. Σημαίνει ο Χριστός να μεγαλώσει μέσα μου. Σημαίνει η σάρκα μου να σταυρώνεται και να μικραίνει, όπως είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, εγώ να ελαττώνομαι και εκείνος να αυξάνεται μέσα μου. Και αυτό είναι που μας οδηγεί στην οριμότητα και στην τελειότητα. Καθώς ο Χριστός μεγαλώνει μέσα μας, καθώς ο Χριστός ομορφώνεται μέσα μας σε έναν τέλειο άντρα. Η λέξη τέλειος, θα θυμάστε από το σχολείο, Ο τέλειος αριθμός είναι ο ολόκληρος αριθμός. Δεν είναι ούτε ο κλασματικός, ούτε ο δεκαδικός, που του λείπουν κομμάτια. Αλλά είναι ο ολόκληρος αριθμός. Άρα τέλειοι σημαίνει να είμαστε ολόκληροι. Σημαίνει όλος ο χαρακτήρας του Χριστού να υπάρχει μέσα μας και καθώς θα υπάρχει ο Χριστός παράλληλα με αυτό και η διακονία του Χριστού να εκδηλώνεται μέσα από τη ζωή μας. Γιατί όταν εγώ είμαι το χέρι και εσύ είσαι το πόδι και ο άλλος είναι το μάτι και ο άλλος είναι το στόμα, έτσι συνοικοδομείται η Εκκλησία και έτσι ο Χριστός ολοκληρώνεται και έτσι η κεφαλή μπορεί και εκφράζεται μέσα από το σώμα της στην Εκκλησία στη γη. Έτσι εμένα η επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησή μου προς τον Θεό είναι να βλέπω εκκλησίες ολοκληρωμένες. Είναι να βλέπω την Εκκλησία να είναι αντάξια της κεφαλής που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι, είναι μεγάλο το κομμάτι, είναι κομμάτι διδασκαλίας, δεν φταίω εγώ, δεν είναι απλώς ένα μήνυμα. Λοιπόν, οπότε, επανέρχομαι. Ξεκινάει με την πνευματική μας γέννηση και μετά ακολουθεί μία πορεία. Σε αυτήν την πορεία, σε όλη τη διάρκεια της πορείας, είναι προϋπόθεση καλή σχέση μας με τον Πατέρα Θεό. Μία σχέση αγάπης και μία σχέση παρησίας. Μία σχέση που δέχεσαι την παιδεία του Κυρίου και μία σχέση όπου με την παιδεία αυτή μαθαίνεις και αφήνεις τον Θεό να διαμορφώνει τον χαρακτήρα του μέσα στη ζωή σου. Τώρα, για να, δεν μπορείς κατευθείαν να πω νεογέννητο να φτάσεις στον όριμο άνθρωπο, περνάς κάποια στάδια, έτσι δεν είναι. Και όλοι όσοι είμαστε γονείς και όλοι όσοι βλέπουμε παιδιά γύρω μας, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια στάδια ενηλικίωσης. Το πρώτο στάδιο που περνάει κάποιος είναι το στάδιο της βρεφικής ηλικίας. Η βρεφική ηλικία έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Διαβάσαμε στον Πέτρο, γι' αυτό διάβασα όλα μαζί στην αρχή, λέει «Σαν νεογέννητα βρέφη επιποθήσατε το άδωλο γάλα, το λογικό άδωλο γάλα». Αυτό σημαίνει ότι ένα βρέφος για να αυξηθεί χρειάζεται τροφή. Τα χαρακτηριστικά ενός βρέφους είναι η αθωότητα, είναι ένα παιδί το οποίο τώρα ήρθε στον κόσμο, δεν έχει παραστάσεις από το παρελθόν. Εμείς ξέρουμε ότι όσοι είναι Χριστό Ιησού είναι νέο κτίσμα, τα αρχαία παρήλθοντα πάντα έγιναν νέα, άρα και εμείς έχουμε ένα κομμάτι αθωότητας ως προς τα πνευματικά πράγματα, γι' αυτό θα έχετε προσέξει ότι σαν νέοι πιστοί είμαστε πιο ανοιχτοί. Δεχόμαστε, ακούμε, ενθουσιαζόμαστε με αυτά. Γιατί όλα για μας είναι καινούργια. Έτσι. Διαβάζεις τη γραφή και την πιστεύεις έτσι ακριβώς όπως το λέει μέσα. Δεν την αμφισβητείς. Δεν υπάρχει η εμπειρία που θα στη διαψεύσει. Δεν υπάρχει η εμπειρία του αλουνού που θα στη διαψεύσει. Αλλά υπάρχει η αθωότητα. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι γνήσιο, είναι κάτι καθαρό. Και αυτό είναι που σε κάνει να ρουφάς. Ένα παιδάκι το ρουφάει το γάλα που του δίνουν. Και, μέσα, και αυτό το γάλα έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που θα το βοηθήσει να μεγαλώσει. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του παιδιού είναι, όπως είπαμε πριν, η αθότητα. Το δεύτερο είναι η άγνοια. Έτσι. Και γι' αυτό δέχεται και ακούει και μαθαίνει αυτά που μαθαίνουν. Από το μικρότερο πράγμα αυτό είναι κάτι έως τα πιο σημαντικά που αργότερα καθώς μεγαλώσει θα τα μάθουν καλύτερα στο σχολείο. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η απαιτητικότητα. Επειδή ένα παιδί δεν μπορεί να εκφραστεί καλά, κλαίει συχνά, γκρινιάζει συχνά και ζητάει πολλά πράγματα. Και επίσης δεν ξέρει και την αξία πολλών πραγμάτων, γι' αυτό και ζητάει ό,τι βρίσκει μπροστά του. Έτσι. Και αυτό θα το θεωρήσει ένα παιχνίδι. Και το κινητό το θεωρεί ένα παιχνίδι, και το χρυσό το θεωρεί ένα παιχνίδι, οτιδήποτε. Και μάλιστα πολλές φορές το βάζει και στο στόμα του. Έτσι είναι και ένας νέος πιστός. Έχει αθωότητα, έχει άγνοια και θέλει να μάθει περισσότερα, αλλά έχει και απαιτητικότητα. Όμως είναι φυσιολογικό όταν κάποιος είναι καινούριος στην πίστη. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχουν πνευματικοί γονείς για να συμπαρασταθούν στους καινούριους και να τους βοηθήσουν να καταλάβουν ότι η απαιτητικότητα μέσα σε ορισμένα όρια είναι σωστή. Είναι καλή όταν πεινάς να κλάψεις για να φας. Αλλά όταν έχεις φάει δεν είναι σωστό να κλαις για να φας κι άλλο. Έτσι. Είναι λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά. Αυτά είναι φυσιολογικά όταν κάνεις ένα στο αρχικό στάδιο της πίστης. Τώρα, καθώς προχωράμε και μεγαλώνουμε πνευματικά, έρχεται το δεύτερο στάδιο, που είναι η παιδική ηλικία. Η παιδική ηλικία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Από τη μια μεριά είσαι τελείως εξαρτώμενος από τον γονιό σου, από την άλλη μεριά όμως αρχίζεις να μεγαλώνεις και να πρέπει να σταθείς τα πόδια μόνος σου και θα πρέπει να αρχίσεις να κάνεις και βήματα μόνος σου. Θα έχετε προσέξει ότι τα περισσότερα παιδάκια όταν αρχίζουν να σηκώνονται και να περπατάνε έχουν ένα χαρακτηριστικό, την αστάθεια. Δεν μπορούν να σταθούν καλά στα πόδια τους, κάνουν μερικά βήματα και πέφτουν. Η αστάθεια λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας. Είχαμε διαβάσει στην Εφεσίου στο 14, «Δια να μην είμεθα πια νήπη, κυματιζόμενη και παρασυρώμενη από κάθε άνεμο διδασκαλίας». Ένα παιδάκι, ό,τι του λες το πιστεύει, αλλά μπορεί πολύ εύκολα να το παρασύρει. Ο ένας του λέει το ένα πηγαίνει από εκεί, ο άλλος του λέει έλα από εδώ είναι καλύτερο, ο άλλος από εκεί. Είναι ένα χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας, μέχρι ότου να αποκτήσει δική του κρίση. Αυτό, αδελφοί, είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να το έχουμε στην αρχή σαν νέοι πιστοί, αλλά πρέπει να το αποβάλουμε. Καθώς μεγαλώνουμε πνευματικά, πρέπει να γινόμαστε πιο σταθεροί. Ένα παιδάκι, όταν είναι 11 μηνών, 12-13, για να αρχίσει να περπατάει, είναι φυσιολογικό να παραπατάει, είναι φυσιολογικό να πέφτει, είναι φυσιολογικό να πηγαίνει μια από εδώ και μια από εκεί. Όταν όμως γίνει 1,5 χρονών και 2, έχεις την απέτηση να περπατάει καλά. Και άμα γίνει και 3 και 4, εκείνο που έχεις την απέτηση οπωσδήποτε να περπατάει σταθερά. Και αν δεν περπατάει σταθερά, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί. Έτσι. Άρα το κυματιζόμενοι και το κλειδονιζόμενοι, σε ένα νέο πιστό μπορείς να το δικαιολογήσεις. Καθώς μεγαλώνουμε πνευματικά όμως, είναι από τα στοιχεία που πρέπει να αποβληθούν από τη ζωή μας. Ένα άλλο στοιχείο της παιδικής ηλικίας είναι η περιέργεια. Ένα παιδί ρωτάει συνέχεια για να μάθει. Έτσι, τι είναι αυτό και τι είναι και... Είναι καλό χαρακτηριστικό, γιατί έτσι μαθαίνει. Ξέρετε όλα αυτά, το γιατί. Γιατί και πολλές φορές δεν μπορείς να το εξηγήσεις και πολλές φορές δεν έχεις απαντήσεις. Έτσι. Αλλά αυτό το γιατί το οποίο προέρχεται από ένα γνήσιο ζήλο. Και θα έχετε, όσοι έχετε ασχοληθεί με νέους πιστούς, θα έχετε δει ότι θέλουν να λύσουν όλες τις απορίες που εσένα σου πήρε χρόνια να τις καταλάβεις. Θέλουν να τις από το πρώτο μάθημα που θα τους κάνεις. Και ξέρετε η πρώτη ερώτηση που είναι. Γιατί ο Θεός επιτρέπει κακό στον κόσμο, γιατί υπάρχει διάβολος κτλ. Και αν δεν δώσεις εσύ τώρα θεολογικές απαντήσεις. Λοιπόν, η περιέργεια σε βοηθάει να μάθεις. Όμως, η περιέργεια όταν συνεχίζεται, σε κάνει να είσαι ενοχλητικός. Και η περιέργεια, εάν μείνει στη ζωή μας, τότε ανήκουμε σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεον επιστολή, που εκεί συμβουλεύει και λέει για διάφορες γυναίκες, δυστυχώς είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, να μην είναι αργοί, να μην ασχολούνται με ξένες υποθέσεις, να μην είναι φλίαρες, να μην είναι περίεργες, έτσι. Και επίσης αλλού ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι όποιος δεν εργάζεται, έτσι, περιεργάζεται. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς από ένα σημείο και μετά να νομίζεις ότι το ότι βλέπεις, παρατηρείς, έτσι, νομίζω ότι σου δίνει και το δικαίωμα μετά να σχολιάζεις. Ή ότι σου δίνει το δικαίωμα να μπαίνεις στις υποθέσεις των άλλων. Έτσι. Εκεί υπάρχουν όρια, αδελφοί. Γιατί η περιέργεια έχει χάσει πια το καλό της χαρακτηριστικό που είναι περιέργεια για μάθηση, που είναι μια γνήσια απορία και πάει πλέον, οδηγεί πλέον στο να γίνεσαι αδιάκριτος. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας είναι η πολυλογία. Θα το ξέρετε όσοι έχετε μικρά παιδιά, όταν αρχίζουν. Μιλάνε ασταμάτητα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο φιλοξενούσε την ανιψιά μου, δεν έβαλε γλώσσα μέσα. Γλώσσα δεν έβαλε. Μα αφού έλεγα τι βρίσκει να πει, κι όμως έβρισκε. Και ήταν ατελείωτα αυτά που έλεγε, το ένα πίσω από το άλλο, πίσω από το άλλο. Και μιλούσε για να μιλάει, αλλά ήταν και χαριτωμένη, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή την άκουσες, δεν μπορούσε να την μαλώσεις. Γιατί ξέρεις ότι όλο αυτό είναι αυθόρμητο. Λοιπόν, πολλές φορές οι νέοι πιστοί λένε πολλά. Του εικόνε για μια ομολογία και μπορεί να σου κρατήσουν όλη τη συνάθρηση από την ομολογία που θα δώσουν. Έτσι, αλλά είναι ένα γνήσιο ενθουσιασμό, είναι ένα γνήσιο ζήλο. Όταν όμω αυτό συνεχίζεται και συνεχίζεται για όλα τα θέματα, είναι πλέον ενοχλητικό. Γιατί και η ανιψούλα μου τώρα σε εμά μπορεί να το κάνει. Μέσα στην τάξη του σχολείου δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί αυτή η ελευθερία τη είναι σε βάρο των άλλων παιδιών. Γιατί και τα άλλα παιδιά πρέπει και αυτά να ακούσουν και να μάθουν από κάποιον που ξέρει περισσότερα από αυτού. Λοιπόν, η πολυλογία είναι ένα χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας. Και δυστυχώς η πολυλογία έχει μέσα της καταλαλιά, έχει μέσα της ματαιολογία, λέμε πολλά πράγματα τα οποία είναι μάταια, που δεν χρειάζεται να τα πούμε, και έχει μέσα της αρκετά ανόητα λόγια. Γι' αυτό και έχετε δει ότι στις παροιμίες, όταν μιλάει για τον άφρονα, έτσι πολλές φορές το συνδυάζει με την πολυλογία ή με μάταια λόγια. Άρα και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει ένα παιδί, καθώς μεγαλώνει πνευματικά, να το αποβάλει. Γιατί είναι σοφία το να μάθουμε να ακούμε και είναι σοφία το να λέμε λίγα και περιεκτικά πράγματα. Και βέβαια υπάρχει η ηλικία της εφηβείας, την οποία δεν θα τη σχολιάσω ιδιαίτερα. Όσοι έχουμε εμπειρία από αυτήν και προσωπική και με παιδιά που μεγαλώσαμε, ξέρουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη ηλικία. Όμως είναι μια ηλικία που είναι το προστάδιο της ενηλικίωσης. Που σημαίνει ότι σε αυτήν την ηλικία, είχε πει κάποτε ένας αδελφός χριστιανός, ο οποίος είναι ψυχίατρος, είχε πει ότι είναι μια ηλικία που όλος ο εσωτερικός κόσμος του έφηβου είναι σε αναστάτωση. Είναι, λέει, όπως ένα σπίτι υπό μετακόμιση. Έχει τα πάντα, όλα τα πράγματα υπάρχουν μέσα στο σπίτι, ηλεκτρικές συσκευές, τα έπιπλα, τα ρούχα, τα πάντα, τίποτα δεν είναι στη θέση του. Έτσι κάπως είναι η εφηβεία, όπου τα έχεις όλα, τα γνωρίζεις, ξέρεις, αλλά είναι λίγο σκόρπια. Και εκεί είναι που χρειάζεται να μπουν σε μία σειρά. Και καθώς οριμάζεις και καθώς αποκτάς τον έλεγχο του εαυτού σου, τότε μπορείς να ησυχάσεις και την ψυχή σου και τότε μπορεί και κάθε γνώση να μπει στη θέση της. Έτσι, καθώς αφήνεις τον εργάζει τη ζωή. Και ερχόμαστε επιτέλους στο πολυπόθητο, στην όριμη ηλικία. Αδελφοί μου, θα ήθελα να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του όριμου πιστού. Είναι ωραίο να το λέμε, ο Χριστός να μορφωθεί μέσα μου, ο χαρακτήρας του να μορφωθεί. Τι σημαίνει αυτό? Θα μου πει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη. Τα θεωρώ λίγο θεωρητικά όλα αυτά, ξέρετε. Είναι τα εδάφια που τα ξέρουμε απ' έξω. Όταν όμως έρθει η στιγμή που χρειάζεται να το εφαρμόσουμε, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Το λέω εγώ πρώτη. Έχω πρόβλημα με τη μακροθυμία. Έτσι. Πολύ μεγάλο πρόβλημα έχω, ειδικά όταν οδηγώ. Έχω πρόβλημα. Ξέρω ότι πρέπει να είμαι μακρόθυμη όμως. Το ξέρω ότι πρέπει να είμαι. Έτσι. Σε κάποια άλλα θέματα, με τη χάρη του Θεού, έχω κερδίσει περισσότερο έδαφος. Σε κάποια άλλα όμως όχι. Και σε κάποιες φορές θα έχετε δει το πετυχαίνεις, αλλά δεν είναι κεκτημένο. Την επόμενη φορά το κάνεις το ίδιο λάθος. Άρα πρέπει να υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες να διέπουν τη ζωή ενός όριμου πιστού. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι αρχές? Το πρώτο είναι ο Θεός να είναι το κέντρο της ζωής σου. Τώρα με την κρίση είναι κάτι που ο Θεός μας το μαθαίνει. Γιατί πολλά πράγματα είχαν πάρει τη θέση του Θεού στη ζωή μας. Αλλά όταν ο Κύριος λέει τα άνω ζητείτε και μήτε επί της γης, όταν λέει να θησαυρίζουμε στον ουρανό και όχι στη γη, έτσι, όταν ο Θεός θέλει να είναι το κέντρο της ζωής μας, αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που έχω να συναντήσω ένα δίλημα, το ερώτημά μου είναι ποιος αποφασίζει ή ποιανού θέλημα θέλω να κάνω, τη σάρκα μου ή του Θεού. Εδώ θέλω να διαβάσουμε το παράδειγμα ενός όριμου εν Χριστώ ανθρώπου. Στην Εβραίους, στο 11ο κεφάλαιο, αν θέλετε, όσοι έχετε γραφές, ας το δούμε από μέσα. Εβραίους 11 κεφάλαιο, μας μιλάει για έναν άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά ένας άνθρωπος, ο οποίος άφησε τον Θεό να πάρει το τιμόνι της ζωής του. Λοιπόν, θυμάστε ότι η προς Εβραίους επιστολή είναι το κεφάλαιο της πίστης. Και εκεί έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων. Λέει στο 11 κεφάλαιο, στο εδάφιο 24, με την πίστη ο Μωυσής, όταν πια μεγάλωσε, προσέξτε το αυτό, όταν πια είχε τη δυνατότητα να διακρίνει και να αποφασίσει, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού, παρά να απολαμβάνει την πρόσκαιρη αμαρτωλή ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξευτελισμό για χάρη του Χριστού, γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Μέχρι εδώ. Το χαρακτηριστικό του όριμου πιστού είναι η μικρή εκτίμηση για τα πράγματα του κόσμου, έτσι, και το να έχει η αξία στη ζωή του να είναι τα πνευματικά πράγματα και το να έχει το Θεό πρώτο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε διλήμματα στη ζωή μας, θα έχουμε να διαλέξουμε. Πολλές φορές θα έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στο να υποφέρεις για τον Θεό ή να υποφέρεις με το λαό του Θεού, ενώ εσύ θα μπορούσες να είσαι πολύ καλύτερα. Ενώ εσύ θα μπορούσες να είσαι πολύ πιο άνετα. Έτσι. Ενώ εσύ κάποια πράγματα τα έχεις περάσει, γιατί να τα ξαναπερνάς? Αλλά όμως, και θα μπορούσε κάλλιστα ο Μωυσής να πει, μα ο Θεός επέτρεψε να γίνω γιος της κόρης του Φαραώ. Και αυτό ήταν αλήθεια. Αλλά ήταν για εκείνη την περίοδο της ζωής του. ήταν για εκείνη την περίοδο που μεγάλωσε πνευματικά για να αναλάβει ένα έργο. Και σε αυτό το έργο τώρα έπρεπε να σταθεί με θυσία. Εγώ πιστεύω ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του όριμου Χριστού Ιησού ανθρώπου είναι ότι ξέρει να θυσιάζει. Γιατί για να έχεις τον Θεό πρώτο στη ζωή σου θα πρέπει να θυσιάσεις. Θα πρέπει να θυσιάσεις από την απόλαυση, την πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας, την απόλαυση της σάρκας. Θα πρέπει να θυσιάσεις από την αγάπη των πραγμάτων του κόσμου. Θα πρέπει να θυσιάσεις από το δίκιο σου, αν θέλεις. Έτσι, και το ξέρουμε αυτό πολλές φορές. Χάριν Χριστού. Χάριν Χριστού. Και έτσι ο Μωυσής είναι για μας ένα τέτοιο παράδειγμα. Ότι βάζουμε πρώτο τον Χριστό σημαίνει ότι θα χρειάζεται να σταυρώνουμε τη σάρκα μας. Ως προς τα δικά της θέλω, ως προς τις δικές της επιθυμίες, αν θέλετε, και ως προς τα δικά της δικαιώματα. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχει δικαιώματα. Όμως πιστεύω, και αυτό πρέπει να το τονίσω, πιστεύω ότι τον όριμο εν Χριστώ άνθρωπο, ο Θεός, ακόμα και αν χρειαστεί να κάνει πίσω και να στερηθεί από τα δικαιώματά του, θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα τον συστήσει. Λέει να ζητάμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και τα άλλα θα προσθεθούν στη ζωή μας. Έτσι. Και πολλές φορές όταν θα έρθει σε διλήμματα, έτσι, σε διλήμματα κάνει να δουλέψω την Κυριακή. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που λέω πρέπει γιατί είναι νόμος, αλλά λέω ότι θέλω να το κάνω γιατί είναι μέρα ανάπαυσης και γιατί στον ουρανό θα ζω στην ανάπαυση του Κυρίου και πρέπει από εδώ κάτω στη γη να μάθω να ξεχωρίζω κάτι και να είναι του Κυρίου. Φέρτε ένα απλό παράδειγμα, έτσι. Όταν έχω τη δυνατότητα να δουλέψω εκείνη την ημέρα και να βγάλω περισσότερα χρήματα. Δεν λέω αν είσαι υποχρεωμένος λόγω ωραρίου, έτσι, επιτρέψτε μου, λόγω συνθήκων εργασίας, αλλά λέω όταν πρέπει να διαλέξω. Θυμάμαι ότι όταν με τον Δημήτρη φτιάχναμε το σπίτι μας, όταν ήταν να παντρευτούμε, ήρθε ένας γνωστός μας μάστορας και μας είπε ότι εγώ θα δουλέψω την τάδε και τάδε μέρα και την Κυριακή και θα έχω τελειώσει. Και του λέω, Δημήτρη, εμείς την Κυριακή δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Και αυτός έμεινε άναυδος. Λέει, μα δεν θα δουλέψετε εσείς, εμείς θα δουλέψουμε. Λέει αυτός και του λέει όχι. Την ημέρα εκείνη δεν μπορεί να γίνονται δουλειές στο σπίτι μας. Γιατί είναι μια μέρα που την αφιερώνουμε στο Θεό. Πιστεύω, αδελφοί, ότι όταν κρατάς απλές αρχές στη ζωή σου, ο Θεός τις τιμάει. Και πάλι το λέω, όχι από φόβο, έτσι. Ούτε για να περνάς ώρες ολόκληρες μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης και να λες ότι αναπάβεσαι ή να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, έτσι, εδώ. Τέλος πάντων, έφερα την Κυριακή ίσως να μην είναι τόσο πετυχημένο παράδειγμα, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ότι πολλές φορές θα χρειαστεί να διαλέξεις ποιο θα βάλεις πρώτο. Και εγώ πιστεύω ότι εκεί φαίνεται η διαφορά. Θα το δείτε στα παιδιά στο σχολείο. Τα καλούν σε πάρτι και την ίδια ώρα υπάρχει ώρα νεολαίας. Από σένα εξαρτάται τι αρχές θα έχει το παιδί σου. Άμα του ή εγώ βλέπω οι περισσότεροι γονείς, όταν τα παιδιά φτάνουν στην ηλικία του να δώσουν εξετάσεις, πρώτο είναι το φροντιστήριο. Τα ιδιαίτερα μαθήματα, το διάβασμα, αφήνουν τη νεολαία, αφήνουν τα πάντα, περνάνε τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, φεύγουν από τον Χριστό. Θα χρειαστεί να διαλέξεις, ναι. Θα χρειαστεί να διαλέξεις. Αλλά θα διαλέξεις το σωστό και ο Κύριος θα του τιμήσει το σωστό. Έτσι. Λοιπόν, φέρνω απλά πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινή μας ζωή. Φαντάζομαι ότι ο Παύλος εκείνη την εποχή δεν θα έφερνε αυτό το παράδειγμα με τα φροντιστήρια, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ένα δεύτερο στοιχείο του όριμου εν Χριστώ ανθρώπου είναι, και εδώ θα ήθελα να το διαβάσουμε από μέσα για να μην λέτε ότι λέω δικά μου πράγματα. 1 Κορινθίους 4 κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε λίγο το 3 και 4 εδάφιο. Λέει, όσο για μένα μικρή σημασία έχει να μου ζητηθεί να αποδώσω λογαριασμό ως διαχειριστής σε εσάς και σε οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαστήριο, αφού ούτε εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να δικάσω τον εαυτό μου. Είναι αλήθεια πως η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σε τίποτα, για τίποτα. Αλλά αυτό δεν αποδεικνύει πως είμαι πραγματικά αθώος. Αυτός που μπορεί να με κρίνει είναι μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό μη βιάζεστε να κρίνετε και να βγάζετε αποφάσεις ωσότου έρθει ο Κύριος, που θα ρίξει φως και τα λοιπά, και θα, σε ό,τι είναι κρυμμένο στο σκοτάδι και θα φέρει στην επιφάνεια τις κρυφές προθέσεις της καρδιάς και τότε ο καθένας θα λάβει από το Θεό τον έπαινο που του αξίζει. Πάρα πολλές φορές στην πνευματική μας ζωή, οι πράξεις μας, η συμπεριφορά μας, η διάθεσή μας, αν θέλετε, εξαρτάται από το τι λένε οι άλλοι για μας. Το έχετε προσέξει αυτό? πάρα πολύ εξαρτάται από την κριτική των άλλων. Πάρα πολύ εξαρτάται από τους επένους των άλλων. Ή από την κατάκριση των άλλων. Ας καθίσει ο καθένας μας και ας σκεφτεί πόσο πολύ έχει στεναχωρηθεί στη ζωή του, πόσες ώρες έχει καταναλώσει από το να είναι θλιμμένος για πράγματα που είπαν για αυτόν, που κάναν σε αυτόν, έτσι. Ή ακόμα πόσο υπερήφανος αισθάνθηκε για φορές που τον επένεσαν οι άλλοι, έτσι, οι γύρω του, και αισθάνθηκε ότι έχει αξία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το να μάθουμε να εξαρτιόμαστε από τη γνώμη που ο Θεός έχει για μας. Εδώ θα πω άλλη μια εμπειρία μου, θα μου επιτρέψετε μέσα στα τόσα χρόνια της πνευματικής μου ζωής. Σας είπα πριν ότι ένας σταθμός στη ζωή μου ήταν ο Θεός έγινε πατέρας. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που είχα ήταν με ένα, δεν μου επιτρέπετε έτσι να πω συγκεκριμένα τη συγγένεια που έχω με αυτό το άτομο, με ένα πάρα πολύ κοντινό μου άτομο, άτομο της οικογένειας μου, από το οποίο είχα πάρα πολύ μεγάλη κριτική. Από τη στιγμή που γνώρισα τον Χριστό, γιατί ήμουν η πρώτη στην οικογένειά μου που γνώρισα τον Κύριο, και δοξάζω στον Θεό που άνοιξε η πόρτα και ακολούθησαν και τα άλλα μέλη της οικογένειάς μου, αλλά είχα φοβερή κριτική και απόρριψη από αυτό το άτομο. Και πάντοτε ήμουν αθλημένη. Ό,τι και να έκανα, πάντοτε υπήρχε ένα κατηγορό. Και είχα φτάσει στο σημείο να νιώθω ότι και το καλύτερό μου, και το καλύτερό μου αυτό που λέω ότι είναι ρυπαρό ή μάτιο, εγώ αισθανόμουν ότι πάντα περνάει κάτω από ένα αυστηρό βλέμμα από το οποίο το κρίνει. Κατάλαβα όμως κάποια στιγμή ότι δεν μπορούσα να προχωρήσω πνευματικά. Και καθώς διάβαζα διάφορα βιβλία για το θέμα της απελευθέρωσης κτλ., ζήτησα από το Θεό να με ελευθερώσει. Ξέρετε, πολλές φορές μιλάς με πιστούς και το πράγμα που θα σου πούνε είναι ότι έχεις το τάδε δαιμόνιο ή το τάδε κτλ. Και αρχίζουν να επιτιμούν πάνω σου, η εύκολη λύση, και εσύ ξαναγυρίζεις τα ίδια. Λοιπόν, εγώ κάθισα μπροστά στο Θεό και είπα: Θεέ μου, εγώ θέλω να ελευθερωθώ από αυτό το πράγμα. Θέλω να ελευθερωθώ από αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί η ζωή μου ολόκληρη να εξαρτάται από τη γνώμη αυτού του ανθρώπου που τον σέβομαι, τον εκτιμώ, αλλά δεν μπορεί να εξαρτάται από τη γνώμη αυτού του ανθρώπου για μένα. Και είπα, πες μου τι να κάνω. Πες μου τι να κάνω. Και είπα μέσα μου, Κύριε, ξέρεις ότι αυτό το άτομο εγώ το αγαπάω. Αλλά κάθε φορά μου ζητάει να του το αποδείξω. Και ξέρετε πώς ζητάνε οι άνθρωποι να τους αποδείξουμε την αγάπη. Με το να κάνουμε αυτό που μας λένε. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης. Που όταν είσαι μωρό, μπορείς να το κάνεις. Αλλά όταν μεγαλώσεις, δεν μπορείς να το κάνεις πια. Πνευματικά. Και αισθάνθηκα πάρα πολύ καθαρά, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου μια φωνή να μου λέει, πραγματικά το αγαπάς? Και είπα, ναι, το αγαπάω. Και έκλεισε μέσα μου μια φωνή να μου λέει, το αγαπάς ή το φοβάσαι? Και εκεί σταμάτησα. Και είπα, εκεί έκλαψα πραγματικά, έσπασα. Και είπα, ναι, το φοβάμαι. Φοβάμαι την κριτική του. Φοβάμαι την απόρριψή του. Φοβάμαι τη γνώμη που έχει για μένα. Ναι, το φοβάμαι. Και αμέσως ήρθε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και σας το διάβασα, γιατί για μένα αυτό το κομμάτι είναι καθοριστικό στη ζωή μου. Η τέλεια αγάπη έξω διώκει το φόβο. Άρα δεν έχεις τέλεια αγάπη. Γιατί αν είχες τέλεια αγάπη, δεν θα φοβόσουν. Θα έχεις παρησία. Δεν έχεις παρησία γιατί δεν φταίει ο άλλος. Ο άλλος έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Ο καθένας σε ένα μέτρο έχει φτάσει. Μέτρο είτε σαν άνθρωπος, στην ορίμανσή του σαν χαρακτήρας, είτε στη σχέση του με τον Θεό. Δεν μπορούμε να ζητάμε όλοι να είναι τέλειοι γύρω μας. Αλλά ο Κύριος ζητάει από μας η δική μας η αγάπη να είναι τέλεια. Λοιπόν, η τέλεια αγάπη δεν φοβάται. Και εκείνη την ώρα είπα, ναι Κύριε, ναι Κύριε. Στο εξής θέλω να αγαπάω χωρίς να φοβάμαι. Σας λέω ότι αυτό συνέβη γύρω στο 90. Από τότε και μετά άλλαξε η σχέση μου. Και άλλαξε και η πορεία της ζωής μου. Και αυτό μετά έγινε γνώμονας για τις σχέσεις μου και με άλλους αδελφούς. Είναι καλό να ακούς, είναι καλό να δέχεσαι συμβουλή. Είναι καλό όταν σου λέει κάποιος να μην το απορρίπτεις αμέσως, να του λες θα το σκεφτώ αυτό που μου λες και θα προσευχηθώ. Αλλά μην εξαρτάς τη ζωή σου από τη γνώμη των άλλων για σένα. Φέρ τον μπροστά στο Θεό. Αν ο Θεός το συμμαρτυρήσει με άλλα κομμάτια μέσα από το λόγο του, αν ο Θεός το συμμαρτυρήσει και με άλλους ανθρώπους που ξέρεις ότι σε αγαπάνε, τότε ναι, κράτησέ το. Αν όχι, άστο εκεί στην παρουσία του Θεού. Πες ευχαριστώ στον αδελφό που το είπε, αλλά συνέχισε την πορεία σου. Εντάξει. Γιατί εμείς θα δώσει, ο καθένας για τον εαυτό του θα δώσει λόγο μπροστά στο Θεό. Δεν θα πω εγώ εκείνη την ώρα, ο τάδε μου είπε. Ούτε θα πω μου δόθηκε η τάδε προφητεία, ξέρετε τι εννοώ. Ώστε να δικαιολογήσω τη στάση μου μπροστά στο Θεό. Θα μου πει ο Κύριος, εγώ είμαι πατέρας σου. Εγώ είχα σχέση μαζί σου. Εγώ σου έδωσα το λόγο μου. Εγώ μέσα από το λόγο μου σου δίνω το ρήμα μου. Έτσι, εγώ σε οδηγώ. Το Πνεύμα μου το Άγιο που είναι μέσα σου. Γιατί δεν πειθάρχησες το Πνεύμα το Άγιο? Προτίμησες λοιπόν να ακούσεις άνθρωπο παρά το Θεό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, αδελφοί. Το δεύτερο είναι το να μην εξαρτώμε τη ζωή μας από τους επένους ή από τις κατηγορίες των άλλων ανθρώπων. Αλλά να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Και το τρίτο και τελευταίο, για να δώσω ευκαιρία και στο καλύτερο κρασί να έρθει μετά, είναι, το λέω αυτό συγγνώμη, γιατί ήξερα ότι θα μιλήσω περισσότερο, γι' αυτό και ζήτησα να μιλήσω πρώτη. Το τρίτο λοιπόν και το τελευταίο είναι η ικανότητα του πιστού να μπορεί να γνωρίζει πού βρίσκεται κάθε φορά μέσα στο σχέδιο που ο Θεός έχει γι' αυτόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ θα ήθελα λίγο να διαβάσουμε το Γένεση 45. Γένεση 45. Και τα εδάφια 4 έως 8. Είναι η υπόθεση του Ιωσήφ, θα το ξέρετε. Ο Ιωσήφ είχε κάποια ενύπνοια από τον Κύριο, εντάξει, βιάστηκε να τα ερμηνεύσει και νόμισε ότι κατευθείαν ο Θεός θα τον έκαμνε πρώτο απέναντι στα αδέλφια του. Ακολούθησε η παιδεία του Κυρίου στη ζωή του και μια πολύ σκληρή παιδεία, την οποία ο Ιωσήφ τη δέχτηκε όμως. Μέσα στην παιδεία υπήρχε η χάρη του Θεού, τα λέω όλα αυτά ως στοιχεία του όριμου ανθρώπου, υπήρχε η χάρη του Θεού που κάθε φορά τον σύστηνε και ταυτόχρονα εργαζόταν στη ζωή του υπομονή. Και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ξεντυλίγεται το σχέδιο του Θεού. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 4, όταν ξανασυναντάει τα αδέλφια του. «Πλησιάστε με λοιπόν», τους είπε ο Ιωσήφ. Εκείνοι τον πλησίασαν και τους είπε, «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδελφός σας, που τον πουλήσατε στην Αίγυπτο. Αλλά τώρα μην λυπάστε και μην έχετε τύψεις που με πουλήσατε, γιατί ο Θεός με έστειλε εδώ πριν από σας για να σας δώσω τη ζωή». Μ' αρέσει πολύ, όπως το λέει στο Βάμβα, προς διατήρηση ζωής. Έτσι. Ο Ιωσήφ κατάλαβε το σχέδιο του Θεού για αυτόν. Και κατάλαβε ότι όλο αυτό ήταν ένα σχέδιο που ξεκίνησε από τα ενύπνια, που ακολούθησε, που ξετυλίχθηκε με τον φθόνο, με τον διωγμό, με την πώληση, με τη φυλάκιση, με το ότι μέσα στη φυλακή όμως ο Θεός τον σύστησε με τα ενύπνια και τη σοφία που του έδωσε και που τελικά τον έκανε άρχοντα στην Αίγυπτο. Και γιατί τον έκανε άρχοντα? Για να του πει ένα μπράβο παιδί μου? Γιατί ήθελε να τον χρησιμοποιήσει εις διατήρηση ζωής. Εις διατήρηση ζωής. Γι' αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό που λέει για τον Χριστό. Ότι έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε, προς Εβραίους επιστολή πάλι. Έμαθε από όσα και έγινε αιτία σωτηρίας. Έγινε αυτός η αιτία για σωτηρία για πολλούς. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Έτσι. Γιατί και ο Ιησούς μέσα από αυτά που έπαθε, έμαθε να εξαρτάται και να υπακούει στον Θεό και εκτός υπάρχουσε μέχρι θανάτου, ο θάνατός του έγινε αιτία ζωής για όλους εμάς σήμερα. Έτσι. Άρα, ο όριμος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει την ικανότητα να γνωρίζει πώς ο Θεός εργάζεται μέσα στη ζωή του. Και κάθε φορά που βρίσκεται. Βρίσκεσαι σε περίοδο... στη φυλακή? Ναι, είσαι στη φυλακή. Για κάποιο λόγο σε έχει ο Κύριος εκεί. Είναι η παιδεία σου. Σε βγάζει από τη φυλακή? Σε κάνει άρχοντα? Για κάποιο λόγο σε κάνει άρχοντα. Γιατί θα γίνεις ευλογία για κάποιους άλλους. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό. Ο Θεός με έστειλε πριν από σας σε διατήρηση ζωής. Γιατί βλέπει πλέον το σχέδιο του Θεού στη ζωή του. Και μακάρι ο καθένας από εμάς να μπορεί να δει το σχέδιο του Θεού στη ζωή του και κοιτάζοντας πίσω να πει γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε εκείνο και εκείνο και εκείνο στη ζωή μου. Έτσι. Και εδώ τελειώνοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω. Ξεκινάμε από μία πνευματική γέννηση. Ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε προς οριμότητα. Πώς θα προχωρήσουμε προς οριμότητα? Καθώς θα αφήσουμε τον Ιησού Χριστό να μορφώνεται μέσα μας. Θα αρχίσουμε από τα φυσιολογικά στάδια της πνευματικής ζωής, που είναι η βρεφική ηλικία, αλλά θα τη χρειαζόμαστε. Θα προχωρήσουμε στην παιδική, θα αποβάλουμε τα στοιχεία του παιδιού, θα φτάσουμε στην εφηβεία, θα μάθουμε να υποτασσόμαστε, θα αποβάλουμε την ανταρσία και θα προχωρήσουμε προς την οριμότητα, όπου τα τρία χαρακτηριστικά είναι. Ότι πρώτος είναι ο Θεός στη ζωή μου και το θέλημά Του. Και εκεί είναι αυτό που είπαμε, ότι όταν θα έρχεσαι μπροστά σε διλήμματα, μικρότερη εκτίμηση πρέπει να έχεις για τα πράγματα του κόσμου και για την απόλαυση της αμαρτίας και περισσότερη για το πώς θα ευαρεστήσεις το Θεό. και πώς θα υπηρετήσεις τον Θεό. Γιατί όταν θα υπηρετήσεις τον Θεό θα χρειαστεί να κακουχήσεις κιόλας. Το δεύτερο στοιχείο του όριμου ανθρώπου είναι ότι δεν εξαρτάται η ζωή του από τους επένους ή από τις κατηγορίες των άλλων, αλλά εξαρτιέται από τη γνώμη που ο Θεός έχει για αυτόν, που προϋποθέτει ότι μαθαίνει να ακούει τη φωνή του Θεού για αυτόν. Και το τρίτο είναι η ικανότητα του να μπορείς να είσαι μέσα στο σχέδιο του Θεού και να γνωρίζεις σε ποιο σημείο της εξέλιξης του σχεδίου του Θεού βρίσκεσαι. Είναι κάτι που το εύχομαι για όλους μας, αδελφοί, να προχωρήσουμε προς την οριμότητα. Κάποτε είχα διαβάσει ένα βιβλίο που έλεγε ότι οι εκκλησίες δεν μπορούν να δεχτούν καινούργια μέλη, γιατί όλα τα μπιμπερά είναι πιασμένα. Ακούγεται αστείο και γελάμε. Αλλά γιατί πολλοί πιστοί δεν απογαλακτίζονται. Γιατί τους αρέσει να έχουν κάποιον να το φροντίζουν. Οι πολλοί πιστοί δεν ξεφεύγουν από την παιδική ηλικία. Γιατί τους αρέσουν τα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας. Γιατί πάντα πρέπει κάποιος να τους κρατάει για να μην πέσουν. Γιατί πάντα πρέπει κάποιος να τους ταΐζει στο στόμα. Γιατί πάντα πρέπει κάποιος άλλος να τους φροντίζει. Όμως η Εκκλησία έχει ανάγκη από όριμους ανθρώπους. Από όριμους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι ικανοί να διδάξουν για άλλους, για να έρθουν μετά κι άλλοι στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί το σχέδιο του Θεού για αυτόν τον κόσμο είναι να εξαπλώνει τη Βασιλεία του. Ευχαριστώ.